Bala Habyarimana.
Dorin Wimana ndio fundi mitambo. Karibu mpenzi msikilizaji ufuate taarifa ya habari mchana wa leo, na tuanze na mautasari wake. Wajumbe wa tume huru ya uchaguzi ngazi za mkoa kula kiapo Jumanne hii mjini hapa Bujumbura. Mwenyekiti wa seneti amewataka wajumbe hao kutambua kuwa shughuli hiyo ni ya kitaifa. Oktoba mosi ni siku mahsusi ya vikongwe. Siku hii inaadhimishwa vikongwe hao nchini humo wakiwa katika matatizo, hususani yale ya ndugu zao kutofautisha uzee na maradhi. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Zege mkoani Gitega wa darasa la pili kwenye kitivu cha afya wa wanyama wapo mgomoni tangu Alhamisi, wakidai posho miezi misita ambayo hawajapewa. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Wajumbe wa tume huru ya uchaguzi ngazi za mkoa wamejitolea kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2020 unaendeshwa vema na kuhesabu kura halisi zilizopigwa. Wamefahamisha hayo Jumanne hii wakati wa kuapishwa mbele ya kamishna wa tume huru ya taifa husika na kuandaa uchaguzi huo seni wa mwaka 2020. Mkuu wa tume seni Pierre Claver Kazihise amewakumbusha wajumbe hao wasipi kuwa kazi nayo ngojea ni ya kitaifa. Kwa upande wa Onelope Burundi, ambayo ni asasi ya kiraia inayofuatilia uchaguzi, mwenyekiti wake anasema kupokea vema jinsi gani seni inavyoheshimisha kalenda uchaguzi. Ripoti yake Misago Mois.
Kusimamia chaguzi bila kuegamia upande wowote, pamoja na kuhesabu kura zitakavyokuwa, ndicho kiapo wanamemba tume za kuandaa chaguzi kwenye ngazi ya mikoa wamekula mbele ya wanamemba wa tume seni. Kiongozi wa tume ya kuandaa chaguzi kwenye ngazi ya taifa anasema kuwa shughuli hiyo imeendeshwa baada ya malalamiko ya baadhi ya wadau wa siasa kuhusu majina ya wale ambao wamekuwa wameteuliwa hapo mwanzoni. Pierre Claver Kadis anasema kwamba hakuna mabadiliko mengi ambayo yametokea, japokuwa hatoi idadi na kusema kwamba kuna yale ambayo yalirekebishwa. Mwenyekiti wa tume hiyo anaahidi wale ambao hawakuteuliwa kwenye ngazi kuandaa chaguzi kwenye ngazi ya mikoa sepi kwamba watashirikishwa katika tume za kuandaa chaguzi kwenye ngazi ya wilaya. Kwa upande wake, Njangwa Gilbert Beko, mwenyekiti wa shirika Onlop linalofuatilia kwa karibu chaguzi, anasema kuridhishwa na namna tume seni inazingatia kalenda ya uchaguzi na kusema kuwa ni hatua kubwa. Anaendelea na kusema kuwa shirika ambalo anaongoza limejiandaa vyema kusimamia chaguzi hizo. Mwenyekiti huyo wa shirika Onlop Njangwa Gilbert Beko pamoja na mwenyekiti wa tume seni Pierre Claver Kadise wanawataka wanamemba wa tume za chaguzi kwenye ngazi ya mikoa kutambua kuwa wameteuliwa kufanya kazi ya taifa na wala sio kazi ya vyama vyao au mashirika yao.
Shukran Misago Mwezi. Kuna kaya inayoundwa na vikongwe kwenye kitongoji cha Ngarama, tarafa na mkoa Ruigi, wanaosema wanaishi maisha yasiyoridhisha kutokana na kuwa wapate yale wanayohitaji katika maisha kila siku. Vikongwe hao waomba kusaidiwa kwa kupewa chakula na hata kupata matibabu ya bure. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani hapo Ruigi, Jean-Claude Shimirimana. Vikongwe wanapopata shida za ugonjwa mara kadhaa hawaelekei kwenye vituo vya afya na hata ndugu zao hawapati matibabu kutokana na kutofautisha uzee na kupata magonjwa. Wakati kuna idhinisho siku mahsusi kuhusu vikongwe, mkuu wa tume husika na kuwalinda jamii anashauri raia nchini hapa kuwajali vikongwe kwa kuwatibisha, wakichukulia mfano mpango wa serikali wa kuwapa matibabu vikongwe 35 katika kila tarafa. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Muinga, Diodone Nzeimana. Serikali ya Burundi imeteua hivi karibuni tume husika na kufuatilia maisha vikongwe ili wapate matibabu bure. Katika tangazo lililosomwa na waziri wa haki za binadamu na mshikamano Jumatatu hii katika mantiki ya kuidhinisha siku ya kimataifa ya vikongwe, Martin Vyabandi amefahamisha kuwa bado wanasubiri yale yatakayowasilishwa na tume hiyo, hivyo vikongwe hawapate matibabu. Ila kwa mujibu wa waziri, kuna hatua nyingine ambazo tayari zimeshachukuliwa ili vikongwe hao wasaidiwe. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Watu 36 ndio wamekamatwa na jeshi la polisi la tarafa ya Rugombo Jumanne hii asubuhi kwenye kitongoji cha Marambo ya pili. Mkuu wa jeshi la polisi tarafani hapo anasema ni katika zoezi la jeshi la polisi nchini kuwasaka watu wote wanaoishi kinyume cha sheria ikiwa raia wa taifa hili ima wageni. Kiongozi huyo anafahamisha kuwa waliokamatwa hutozwa faini ambayo ni kati ya 2,500 franga za Burundi na wengine warudishwe mikoani walipotokea katika hali ya kupunguza mipito pito. Vijana wa chuo cha maziwa makuu kwenye mabweni ya Kiremba na Bururi wanaoshikiliwa katika jela la polisi Bururi yapata sasa washikiliwa na jeshi la polisi yapata sasa wiki moja, wakati familia za mahabusu hao wa kitongoji cha Gwangona wanasema ndugu hao wanashikiliwa bila hatia katika mahakama kuu mkoani Bururi. Wanabaini kuwa hawana taarifa kuhusu sababu za kufungwa kwa vijana hao mahakama kuu ikisubiri ripoti ya afisa wa polisi aliendesha aliyowasikiliza Jumatatu hii. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Jean-Pierre Misago, mwandishi wetu wa habari mikoa ya Bururi na Rumonge. Na wanachuo chuo kikuu cha taifa wa somo la pili katika kitivu cha afya wanyama kwenye mabweni ya Zege mkoani Gitega wapo mgomoni tangu Alhamisi wiki jana. Wafahamisha kuwa hawajapewa posho inayojulikana kama mkopo prebourse katika lugha ya Kifaransa ya takribani 300,000 kwenye kipindi cha miezi misita. Melanse Nunzweni Mana, kiongozi wa kitivu hicho, anasema kuwa tatizo hilo litapatiwa jawabu katika wiki mbili zijazo. Habari hii ni kwa mujibu wa Arthur Kavabushi, mmoja wa maripota wetu mkoani Gitega. Isanganiro. Jumba ambalo lilokuwa likikarabatiwa kwa kupigwa ripu ili liwekwe nembo na michoro ya chama Senel kwenye kitongoji cha Kagongo tarafa na mkoa wa Rumonge limebomolewa na watu hawa wasiojulikana usiku wa Jumatatu hii. Obed Nakiruta, kiongozi wa chama hicho mkoa wa Rumonge, anasema kuwa kubugudhiwa kwa chama hicho kunaendelea, akiomba yaliyoafikiwa katika mkutano kati ya vyama watendaji na jeshi la polisi yaweke kwenye vitendo. Mkuu wa tarafa ya Rumonge anasema hakupewa taarifa kuhusu kufunguliwa kwa ofisi hiyo chama kwenye kitongoji hicho, akibaini kuwa waliendesha uharibifu huyo watakiwa kupigwa vita. Taarifa hii ni ya Jean-Pierre Misago, inasomwa na mwenzetu Placide Niyomwongere.
Baada ya kazi za kupaka rangi jengo hilo hapo jana Jumatatu, nyumba hiyo ambayo ilikuwa imekodiwa na chama CNL kwa ajili ya ofisi yake kwenye mlima wa Kagongo ilivamiwa na kubomolewa na watu ambao hawakuweza kutambulika usiku wa kuamkia Jumanne hii. Mbunge Obedi Nakiruta, kiongozi wa chama hicho mkoani Rumonge, anadai kuwa kitendo hicho ni ishara kubwa ya kuwa na watu ambao huhimiza wengine kufanya vitu ambazo ni kinyume na ujumbe unaotolewa kwa lengo la kuheshimiana na kuishi kama ndugu kati ya vyama vya siasa mbalimbali mkoani humo. Kiongozi wa chama hicho anaomba polisi, mahakama na viongozi wengine wa vyama vya siasa kuanzia kwake kufanya liwezekanalo kwa lengo la kukomesha katukatu tabia mbaya kama hizo mkoani Rumonge. Celestine Tanga, kiongozi wa tarafa ya Rumonge, anaeleza kuwa hakujulishwa mapema kama wali vyelewana kuhusu ofisi hiyo kufunguliwa maeneo ya Kagongo. Kwa mjibu wake, ingawa rangi na ishara vilikuwa bado havijadhihirisha kwamba nyumba hiyo ingekuwa ofisi ya chama CNL, kiongozi huyo anakubali kwamba alikuwa na habari za mkataba kati ya mwenye nyumba na chama hicho cha CNL, na kusema kuwa waliobomoa nyumba hiyo ni sawasawa na wahalifu wanaostahili kukamatwa na kufikishwa mahakamani.
Shukran Placide Niyomwongere. Kumeandaliwa mkoani Ngozi nchini hapa Burundi cheti kitakachojulikana kama ICGLR husika na aina nne za madini ambayo yanasababisha migogoro nayo ni yale ya dhahabu, cassite, rhyte, wolframite na coltan. Hali hiyo itapelekea kufuatilia kwa karibu uchimbaji na uuzaji wa madini hayo, hivyo kutakuwepo matumaini kwenye soko la kimataifa kama navyofahamisha wandaji wa cheti hicho. Jumuiya ICGLR ni inaundwa na mataifa 12 kukiwemo Burundi. Habari hii ni kwa mujibu wa Polinaire Muzagara, mwandishi wetu mikoa ya Kayanza na Ngozi. Na katika michezo, hususan katika soka, mashindano ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya la Champions League yaendelea Jumanne hii. Radio Isanganiro itakuletea mubashara mtanange utakaopigwa saa 3 usiku majira Afrika kati, ambapo timu ya Tottenham Hotspurs ya Uingereza itachuana na ile Bayern Munich ya kule Ujerumani. Na mitanange mingine ambayo itapigwa ni kati ya Real Madrid itacheza na timu ya Club Brugge, na Galatasaray mpenzi msikilizaji ya kule Uturuki itatimua vumbi na PSG ya kule Ufaransa. Juventus ya Utaliani itacheza na timu ya Bayer Leverkusen ya kule Ujerumani. City ya Manchester City ya Uingereza itacheza na timu ya NK Dynamo Zagreb, na bila shaka Tottenham na Bayern Munich watacheza hapo. Na kama alivyofahamisha ni mtanange ambao utasikiliza mubashara kupitia vibuyu vya anga vya Radio Sanganiro. Sina la ziada ila kutakia kila heri na mafanikio, na nikikutakia mchana mwema. Shukrani zangu za dhati kwa wale ambao wametegea sikio. Fundi mitambo Dorine Wimana. Langu jina ni Balin ya Vermana. Tukutane saa 10 alasiri katika taarifa ya habari kwa ufupi. Karibu, kwa heri kwa muda.